La Radio România Actualități începe Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gomboș, ce mai faceți?
Bine, am auzit că astăzi ne duci în cosmos un pic.
Mi-ai stricat întrebarea. Întrebarea ar fi fost așa. Când eram noi mici, și probabil că și cei care sunt acum mici pățesc la fel, sunt întrebați, ce vrei să te faci când ai avut și asta printre meseriile vizate, când erai de câțiva anișori sau ce ți-au zis părinții?
Prima a fost.
Prima, nu-i așa? Da, în generația noastră asta a fost. Cosmonaut, toată lumea. Sigur, erau și alții care spuneau, nu neapărat în glumă, gunoier. Nu le-a ieșit, că de obicei astea nu ies din prima. Dar da, este un interviu, eveniment, cum îmi place să spun, cu generalul locotenent în retragere, Dumitru Prunariu. Un interviu pe care îl asculți cu fără suflare, așa, fără, nici nu știi când trec cele câteva minute mai multe. În rest, știri de actualitate, BSDA, și îmi spuneai ceva despre desecretizarea în congres cu OZN-ul?
Da, a fost anul trecut un raport legat de o serie de incidente destul de multe înregistrate de Pentagon cu OZN-uri, care acum au alt nume, nu se mai cheamă obiecte, fenomene aeriene neidentificate. Și nu se știe ce-i cu ele. Le-au observat piloți militari, ofițeri, deci oamenii care sunt cei mai bine pregătiți să observe și știu să facă diferența între un fenomen natural sau o aeronavă străină, și nu se știe, n-au zis că sunt extraterestre, dar n-au zis nici că nu sunt.
Am avut și noi vizionarul nostru și omul nostru care s-a întâlnit cu cine știe, cu cine s-a întâlnit, Doru Davidovici, pilot de MiG-21, din păcate căzut la datorie în 1989. Mulțumesc, Cătălin Gomboș, rămâneți cu noi, începem Jurnal Militar.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
O nouă ediție marca ora armatei, cum se întâmplă în fiecare sâmbătă de la ora 9 după știri, înaintea emisiunii celebre a prietenului și colegului nostru Adrian Soare, care a venit, iată, mai devreme, este aici, vă salutăm. Noi totuși mergem către armată și către lucrurile importante care s-au întâmplat în această săptămână. În 24 mai s-a încheiat cea de-a noua ediție a expoziției internaționale dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naționale și securității private, Black Sea Defense and Aerospace Space, BSDA. Despre atracția principală a expoziției, avionul F-35, și despre tancurile Abrams au aflat jurnaliștii din Agenția Media Armatei, care au fost acolo. Ascultăm.
My name is Major Michael McCone.
Sunt majorul Michael McCone. Indicativul de apel este Memphis. Sunt major în cadrul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii. Eu pilotez avionul F-35A, cel din spatele meu.
Pentru că ați adus în discuție avionul F-35, am auzit că este ușor de pilotat. Este adevărat?
În ceea ce privește pilotarea avionului, este destul de ușor. Există o mulțime de automatizări care scutesc pilotul de un volum mare de muncă. În comparație cu avioanele de antrenament pe care le-am pilotat în trecut, pilotarea acestui avion în linie dreaptă, într-un scenariu normal, este destul de ușoară datorită automatizării. Acest lucru îmi permite mie ca pilot să mă concentrez asupra sistemelor de armament și a sistemelor de misiune și să fiu mult mai conștient de ceea ce se întâmplă în jurul meu și să mă integrez cu alte platforme într-un scenariu de tip război.
Ați spus că este pentru a doua oară când veniți în România, dar pentru avionul F-35 este prima dată. Iată cea mai mare atracție din acest an din cadrul BSDA.
Așa este, este prima dată. Suntem bucuroși să prezentăm avionul F-35 unui partener NATO care este interesat să-l achiziționeze. Am avut o mulțime de oportunități de a opera cu alți parteneri NATO care zboară cu F-35, inclusiv Olanda, Norvegia, Italia. Când alte țări obțin F-35-ul, începem să vorbim un limbaj comun despre cum vor evolua tacticile. Așadar, suntem încântați ca România să achiziționeze aceste avioane, deoarece acest lucru nu face decât să extindă capabilitatea NATO și a tuturor aliaților noștri în general de a putea îndeplini misiunea pentru care am fost desemnați.
Cum este partenerul român?
Am avut parte de o primire foarte caldă aici. Încurajez unitățile noastre să vină în România pentru a se antrena un pic mai mult, poate cu F-16 sau eventual cu F-35, pentru momentul când țara voastră îl va achiziționa. În ceea ce privește petrecerea timpului liber și prezența aici, Bucureștiul este un oraș minunat, mai ales acum, în luna mai. Am fost aici în martie și era frig, dar acum, în mai, este frumos.
Ce v-a plăcut cel mai mult în România?
Aș spune că oamenii sunt foarte calzi, foarte drăguți și toată lumea vorbește engleza foarte bine. Nu vorbesc deloc limba română, așa că asta mă ajută foarte mult, comunicarea fiind foarte ușoară și foarte caldă.
Mulțumesc!
Numele meu este Connor Martin, sunt comandantul companiei Charlie din 118 Infanterie.
Astăzi vă aflați în România, mai precis în București, la expoziția BSDA. Cum ați ajuns aici?
Am luat tancul din Bulgaria, l-am încărcat în spatele unui camion și l-am adus din Bulgaria în România.
Să vorbim despre cât de greu sau cât de ușor este să manevrați acest tank.
Cu puțină pregătire, este relativ simplu să operezi Abramsul, mai ales atunci când executăm operațiuni de artilerie. Este pentru prima dată când vin în România, dar am fost în Europa cu tancurile Abrams de mai multe ori înainte de asta.
Ce părere aveți despre România? Ați avut timp să vizitați țara?
Da, un pic. Am încercat să ne ocupăm cât timp putem în afara expoziției. Ne-am bucurat cu adevărat de București. Este un oraș frumos.
Am revenit aici în direct la Radio România Actualități. Jurnal Militar continuă cu cele mai importante știri militare, în afară de ce ați auzit mai devreme. Ministerul Apărării organizează o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă. Vă mai spun că s-a încheiat exercițiul tactic anual cu trageri de luptă Azur 24 al Forțelor Aeriene Române. Mai multe lucruri despre actualitate ne aduce Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale organizează în perioada 20 mai-27 iunie o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cei care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României. Sunt disponibile aproximativ 5.000 de locuri de rezerviști voluntari, ofițeri, maestri militari, subofițeri, gradați și soldați în unități militare din întreaga țară. Conform noilor dispoziții ale legii numărul 270/2015 privind statutul rezerviștilor voluntari, se prevede printre altele și creșterea cuantumului plății acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30% din solda de funcție, la care se adaugă solda gradului de ținut. În vederea îndeplinirii serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar, cetățenii interesați pot obține detalii suplimentare la sediul centrelor militare zonale, județene sau de sector, ori pe pagina de internet www.mapn.ro, secțiunea recrutare. Cea de-a noua ediție a expoziției internaționale dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naționale și securității private, Black Sea Defense and Aerospace, a avut loc în perioada 22-24 mai la Complexul Expozițional Romaero din București. La expoziție au participat peste 400 de producători de echipamente și tehnică militară din 30 de state membre sau partenere ale NATO, iar principala atracție a fost avionul multirol F-35, pe care forțele aeriene ale Statelor Unite l-au adus pentru prima dată la o expoziție din Europa. Evenimentul își propune ca prin schimbul de experiență dintre firmele producătoare de tehnică militară să se găsească soluții de cooperare atât în producție cât și în domeniul afacerilor din industria de apărare a României. Prezent la eveniment, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat:
pentru statul major al apărării, Black Sea Defense and Airspace 2024 este un prilej de intensificare a dialogului cu colegii aliați și parteneri, oferă cadru de evaluare a echipamentelor și tehnologiilor existente în piață și totodată permite corelarea posibilor investiții în domeniul apărării.
S-a încheiat exercițiul tactic anual cu trageri de luptă Azur 24 al forțelor aeriene române, desfășurat în ultimele două săptămâni în poligonul complex de trageri al Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Media. La exercițiu au participat 5 batalioane de artilerie antiaeriană de la bazele aeriene din toată țara și un detașament din cadrul Brigăzii 76 Cercetare Supraveghere Recunoaștere, care au executat trageri antiaeriene de zi și de noapte cu tunul, plutonul și bateria pentru combaterea țintelor aeriene. Armamentul folosit pentru trageri l-au reprezentat tunurile calibrul 57 de mm și mitralierele antiaeriene calibrul 14,5 mm. Îl ascultăm pe colonelul Viorel Eugen Bitan, comandantul școlii și directorul exercițiului.
Exercițiul Azur este un exercițiu de nivel tactic cu trageri de luptă, executat în baza unui scenariu fictiv, destinat antrenării unităților de artilerie antiaeriană și mitraliere antiaeriene din cadrul statului major al forțelor aeriene, pentru participarea la operația de apărare a unui obiectiv militar important.
În cadrul reuniunii româno-turce a Consiliului de Cooperare Strategică la nivel înalt, desfășurată marți la Ankara, ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, a subliniat importanța proiectelor comune atât în context bilateral, cât și în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în vederea consolidării securității zonei Mării Negre. Angajamentele Ankarei pentru securitatea în regiune și pentru stabilitatea flancului estic al NATO reprezintă un mesaj important de unitate și solidaritate în această zonă, a spus Angel Tâlvăr. Cei doi oficiali au subliniat importanța continuării demersurilor pentru operaționalizarea inițiativei de combatere a minelor navale în derivă din Marea Neagră, ca proiect prioritar de cooperare în vederea creșterii siguranței navigației pe mare. Aproximativ 1500 de militari cu peste 360 de mijloace tehnice din Brigada 81 mecanizată General Grigore Bălan au participat în perioada 6-24 mai în Centrul Național de Instruire întrunită Getica din Cincu, județul Brașov, și în poligonul Bogata, Turda, județul Cluj, la exercițiul multinațional Windspring 24. Joi s-a desfășurat faza finală a exercițiului, care a inclus prezentarea unei secvențe de instruire cu trageri de luptă. Colonelul Cristian Dumitru Colibaba, comandantul Brigăzii 81 mecanizată General Grigore Bălan.
Prima parte a exercițiului a fost în sprijinul exercițiului Swift Response, exercițiul de amploare care s-a desfășurat în România. După încheierea exercițiului Swift Response, Brigada 81 mecanizată General Grigore Bălan a rămas în teren și a desfășurat propriile activități, iar ceea ce ați putut viziona astăzi reprezintă apogeul pregătirii militarilor brigăzii, pentru că statul major al brigăzii a reușit să planifice, dar cel mai important să integreze focul tuturor categoriilor de armament, armament ușor de infanterie, armament greu de infanterie, artilerie și focul platformelor de aviață pe care le-am avut în dotare.
Alături de militarii români s-au instruit aliați francezi și belgieni din grupul de luptă al NATO din România, precum și parteneri din Armata Națională a Republicii Moldova. Windspring 24 urmărește creșterea forței de reacție într-un scenariu specific câmpului de luptă modern, precum și a nivelului de interoperabilitate între structuri aliate și partenere. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, împreună cu șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au participat pe 20 mai, prin videoconferință, la cea de-a cincea reuniune din acest an a grupului de contact pentru Ucraina. Scopul reuniunii a fost de a analiza, coordona și intensifica eforturile de sprijinire a Ucrainei în contextul ultimelor evoluții ale războiului de agresiune al Federației Ruse. România a reafirmat angajamentul ferm de a susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și de a participa la diferite misiuni de instruire. În cadrul aceleiași întâlniri a fost subliniată determinarea de a contribui la inițiativele internaționale de asistență și reconstrucție a Ucrainei și de a continua sprijinul multidimensional oferit.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Am revenit aici în direct la Radio România Actualități. Continuăm cu veștile de la militarii români plecați în misiuni internaționale, mai exact în Marea Mediterană, în Bosnia și Herțegovina și în Polonia, rubrică semnată, realizată de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămâna aceasta o facem pe mare, mai exact pe fregata Regina Maria, care participă pentru a treia oară la operația EUNAVFOR Med Irini în Marea Mediterană. În cadrul misiunii, nava va contribui la asigurarea respectării embargoului Organizației Națiunilor Unite asupra armelor impus Libiei prin monitorizarea traficului maritim și executarea de inspecții la bordul navelor comerciale aflate în tranzit în Marea Mediterană. Comandorul Alexandru Mitel, comandantul fregatei Regina Maria.
După finalizarea instruirii teoretice și practice a militarilor din echipa de inspecție și echipa de comandă, fregata Regina Maria a plecat în prima misiune de patrulare în area de operații din marginul estic al Mării Mediterane pentru aplicarea procedurilor specifice operației UNAVFOR Med Irini. În această perioadă de patrulare au fost executate și ședințe specifice de tragere pentru pregătirea militarilor din echipa de boarding și echipa de operații speciale. De asemenea, am executat operațiuni cu elicopterul din organică, iar 330 Puma Naval, pentru executarea unei imagini maritime recunoscute cât mai apropiată de realitate.
De la misiunea forțelor navale trecem la cea a forțelor terestre din Bosnia și Herțegovina, unde România contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Altea, atât cu cei dislocați în teatrul de operații, cât și cu cei din cadrul rezervelor misiunii. Această zonă a Balcanilor este măcinată de tensiuni interetnice, iar principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă. Locotenentul Maria Bibire, ofițer în cadrul companiei de stat major.
Adaptarea militarilor români din cadrul companiei la misiunile încredințate s-a realizat treptat. Întreg personalul s-a integrat rapid în ritmul operațional specific acestui teatru de operații. În această perioadă, militarii din cadrul companiei asigură sprijinul real în cadrul exercițiului multinațional Combined Response 24, concomitent cu desfășurarea permanentă a misiunii de protecție a forței a bazei Camp Butmir din Bosnia și Herțegovina.
Rămânem tot la militarii din forțele terestre și ajungem în Polonia, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde detașamentul de apărare anti-aeriană Sky Guardians își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO. O structură importantă a detașamentului românesc este plutonul de poliție militară, care pentru menținerea nivelului operațional execută pregătirea de specialitate alături de partenerii de misiune. Locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
În această săptămână, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians au executat activități de instruire în comun cu colegii britanici și polonezi pe linie de poliție militară. În cadrul acestei activități, fiecare echipă a demonstrat procedura de reținere a unei persoane și cum acționează în cazul în care aceasta nu cooperează. De asemenea, a fost prezentat și modul de percheziție a unei persoane și al unui autovehicul, extragerea unei persoane din autovehicul și imobilizarea acesteia.
În ziua ce vine, poate mă vei asculta. Am ales și rău și bine, o parte din mine las în grija ta. Nopți fără vise, întrebări fără răspuns,
Holograf sau, în fine, Dan Bidman, așa a apărut la Eurovision în 1994, din ce mi-aduc aminte, o piesă potrivită pentru a prefața interviul pe care l-am anunțat la început, primul și singurul român care a ajuns în spațiu, interviu absolut special aici la Jurnal Militar, în sâmbăta aceasta de 25 mai, la câteva zile după ce s-au împlinit 43 de ani de la aterizarea generalului locotenent în rezerv, în retragere, Dorin Dumitru Prunariu, care a participat la un zbor cosmic româno-sovietic și care a decolat în spațiu la bordul navei Soyuz 40, devenind astfel singurul român până la ora actuală care a zburat în afara Terei.
Interviul săptămânii.
Domnule general locotenent, bine ați venit la interviul săptămânii.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Nimic nu este întâmplător, interviul este înregistrat exact în ziua în care, în urmă cu 43 de ani, ați revenit din spațiu. Și ne povesteați mai devreme, v-am întrebat cum v-a fost la întoarcere în capsulă cu focul care se vedea prin hublou. Ați avut un moment de nesiguranță?
Am avut un moment de suspans. Intri în atmosferă cu o capsulă sub formă de clopot, care are 2 metri diametru, 2 metri înălțime, intri cu 28.000 de kilometri pe oră. Și până la o înălțime de aproximativ 12 km și jumătate, viteza aceasta este frânată, deci simți o suprasarcină considerabilă în interiorul capsulei, până la o viteză cam de 900 de km pe oră, o viteză care a trecut deja în subsonic și la care pot să se deschidă parașutele. Desigur, e un tren întreg de parașute, extractoare de frânare, extractoare iară de frânare și parașuta mare, numai că la noi, după ce a fost largat capacul containerului parașutei și a ieșit prima parașută de stabilizare, trenul de parașute nu a mers mai departe și am avut câteva secunde de suspans. În loc să se deschidă parașuta pe la 12 km și jumătate, s-a deschis pe la 7 km și jumătate.
Aproape jumătate din...
Aproape, da, încă vreo 5 km diferență. Dacă mai treceau câteva secunde și nu se deschidea, aveam un monument la locul impactului. Dar s-a deschis din fericire, dar am trecut atunci prin niște momente tensionate, efectiv, și pe mine și pe colegul meu de zbor, ne-au trecut transpirații reci. De asemenea, eram în legătură cu centrul de coordonare a zborului, de unde ni se transmiteau informații, comunicam și noi cum ne simțim. S-a făcut liniște deplină și acolo. E bine, când apare o liniște de aceasta deplină, se trage semnalul de alarmă. Ceva, într-adevăr, se întâmplă. Iar când s-a deschis în sfârșit parașuta, s-a auzit prin radio, ura, sunt salvați. Și am răsuflat și noi ușurați. Apoi, tot procesul de aterizare.
Comunicații radio, așa este, pentru cei mai tineri, da, care sunt acum obișnuiți cu altă tehnologie, cu internetul, da, totul se desfășura chiar și la acea distanță, în ceea ce se putea în anul 1981.
Da, se comunica radio, bineînțeles. Radio. De regulă se comunica pe unde sculte, în acea zonă de comunicații cu nava cosmică.
Pregătirea dumneavoastră începută în armată, și o spunem cu mândrie.
Sigur, și eu o menționez cu mândrie întotdeauna.
Ați fost selectat din rândurile aviatorilor militari. Ați făcut, din ce am mai văzut, ce am mai citit și ați mai spus în alte interviuri, o pregătire draconică. Cei care v-au antrenat au avut această ambiție și, sigur, obligativitate până la urmă să vă aducă la performanțele unor adevărați sportivi.
Este adevărat, ca să fim puțin mai preciși, eu eram inginer civil de aviație, care am devenit elev la școala de ofițeri de aviație rezervă, 6 luni cât dura. În acea perioadă am fost selecționat pentru spațiul cosmic, am ridicat mâna, au fost întrebați elevii care doresc să voluntar să se prezinte pentru o selecție pentru spațiul cosmic și ulterior mi s-a propus să devin ofițer activ și am intrat în rândul ofițerilor activi, ingineri de aviație.
Câți au mai ridicat mâna?
Eram 30 în sala de curs la Bacău și au ridicat 17. Pe aceștia ne-a dus la București cu un avion de transport militar. era un an 26 atunci. Am efectuat o serie întreagă de teste medicale și psihologice la Centrul de Medicină Aeronautică, actualul Institut de Medicină Aeronautică și Spațială, deci din București. Am picat toți într-o primă fază. Apoi, 5 dintre dosare au fost reluate pentru că s-au stabilit niște mici corelații. Eu eram puțin răcit, analizele sângelui erau puțin alterate, aceasta a influențat puțin niște probe de efort. Când s-au reluat dosarele, eram în perfectă stare de sănătate și am trecut fără probleme prin toată faza de selecție.
Cât a durat de la acest drum de la Bacău cu ane 26 până la decolarea către spațiu?
Acest drum la Bacău a fost efectuat în 1977 prin luna mai. Iar eu am decolat în 1981, în luna mai, în spațiul cosmic, deci 4 ani de zile.
Un drum de 4 ani.
3 ani de zile a fost pregătirea efectivă de specialitate, cu multe cursuri, multe probe practice, simulator, zboruri cu avionul, parașutist și așa mai departe.
Făceam parte din tratatul de la Varșovia. Am înțeles că instruirea dumneavoastră a fost una, de asemenea, am să revin cu termenul draconică, pentru că trebuia să fiți pregătit să răspundeți în rusă foarte rapid comenzilor. De aceea, limba ați învățat-o cumva la un moment dat din rusă în rusă, am înțeles.
Da, într-un fel din rusă în rusă. Eu practic în școală am făcut franceză-germană, n-am avut niciodată tangență cu limba rusă. Am vrut să zbor în cosmos, am ridicat mâna și după aceea ni s-a spus: băieți, acum trebuie să învățăm limba rusă. Am făcut vreo 2 luni cursuri de limba rusă aici în țară, dar abia au apucat să ne încurce un pic. Țin minte și acum cum încurcam alfabetul chirilic cu alfabetul latin. Apoi, ajungând acolo, am început cursurile 8 ore pe zi, cursuri în limba rusă. Și rușii și-au dat seama că nu numai noi, și alții din alte țări nu aveau cunoștințele de bază de limba rusă pentru a putea face față învățământului. Și au angajat profesori de limba rusă specializați în a învăța pe străini limba rusă. A fost greu la început, cu multe dureri de cap. Am ajuns să vorbesc suficient de bine rusește cam în jumătate de an. Trăiam în mediul rus. Copiii noștri erau la grădiniță acolo, soțiile între ele trebuiau să înțeleagă cumva și se chinuiau și ele să învețe limba rusă. Și cursurile au continuat un an și jumătate, timp în care am ajuns să vorbim foarte, foarte bine limba rusă. Și ei ne-au spus așa: trebuie să vă învățăm să gândiți în limba rusă, pentru că acolo sus n-aveți timp să traduceți. Dacă este vorba de o comandă, de executat ceva, trebuie imediat să reacționați la limba în care vi se vorbește. Normal că atunci nu era vorba de engleză, în Rusia nu se studia limba engleză. Acum cosmonauții ruși vorbesc bine engleză, americanii care zboară cu ei vorbesc rusește, este cu totul altceva. Și am ajuns să vorbim bine. Și de ce spuneați din rusă în rusă? Pentru că profesoara care ne-a învățat nu știa altă limbă străină. În schimb, din puținele cuvinte pe care le știam, ne dezvolta vocabularul, ne explica și astfel toate explicațiile s-au implementat în gândul nostru în limba rusă. Și am ajuns să gândim atunci în limba rusă. Bine, nu mai fac de mult, dar vorbesc curent limba.
Există un cod în aviație în general, pentru că ați spus despre astronauții americani și despre cosmonauți. Și aici e o discuție: de ce cosmonauți la ruși și de ce astronauți la americani, dar pentru că există un cod de onoare și de prietenie. Cred că n-au existat așa mari rivalități, chiar și acum, chiar și atunci când existau două blocuri diferite, ideologice, militare, între dumneavoastră, cosmonaut din partea estică, și astronauții americani. Cred că niciodată nu a fost...
Nu a fost nicio problemă niciodată și nu a fost nici între cosmonauții ruși și astronauții americani, deși sunt multe divergențe. Concurența era acerbă și nu merg mai departe, chiar și acum cu războiul acesta din Ucraina. La bordul stației cosmice internaționale zboară în continuare rușii cu americani, americanii cu ruși, lucrează în condiții de bună înțelegere acolo sus. Interesele sunt mult prea mari în domeniul cosmic pentru a le afecta deocamdată cu problemele de la sol. Practic, în momentul în care ajungi să zbori în cosmos, devii un cetățean al planetei, deși îți păstrezi naționalitatea, desigur. Deci un cetățean al planetei și te tratezi și ești tratat ca atare. Și toți care am zburat în cosmos avem aceeași viziune asupra Pământului, asupra problemelor Pământului, asupra necesității de protecție a Pământului. Și având această idee generală asemănătoare, am devenit colegi, am devenit prieteni, avem o asociație internațională a exploratorilor spațiului cosmic, din care fac parte aproape toți astronauții și cosmonauții din lume. Acum sunt cam 670 de oameni care au zburat în spațiul cosmic. Desigur, Unii dintre ei au dispărut din diverse cauze, bătrânețe unii dintre ei, dar toți cei care ne întâlnim anual la congresele internaționale ne purtăm în continuare ca foarte buni colegi și prieteni, indiferent din ce parte a globului suntem. Unii sunt militari în țările lor, unii sunt civili, dar nu contează aceasta.
Cât a stat la cosmodromul din Uniunea Sovietică?
Practic m-am pregătit în orășelul stelar, care nu e departe de Moscova, timp de 3 ani de zile, iar la cosmodrom ne-am deplasat cu 2 săptămâni înainte de zbor. Am mai efectuat niște pregătiri preliminare înainte de lansare și în ziua lansării am urmat un program întreg de pregătire nemijlocită, teste medicale, test al costumului de scafandru cosmic, văzut tot ceea ce aveam de dus în spațiul cosmic oficial, procese verbale, birocrație, și acolo e birocrație, semnat o grămadă de hârtii, apoi am fost duși la rachetă cam cu 2 ore înainte de lansare. Ne-am suit în vârful ei, în capsula care urma să ne lase în spațiul cosmic. Aceasta s-a închis și timp de 2 ore s-au desfășurat o serie de procese ireversibile legate de lansare. Normal că și noi comunicam parametrii la sol, de la sol li se transmiteau anumite informații, se studia foarte detaliat timbrul vocii, pulsul, tensiunea, aveam toți senzorii pe noi, se transmiteau prin telemetrie la sol.
81.
Pentru a se vedea, în 81, sigur, pentru a se vedea care este starea noastră. În orice caz, dorința mea de a zbura în spațiul cosmic și de a mă vedea pământul de acolo de sus era atât de mare, încât, desigur, emoții omenești mă stăpâneau, dar n-am avut niciun moment sentimente de frică. De fapt, se spune că frica și în aviație și în cosmonautică face ca omul să nu mai fie apt să-și îndeplinească misiunea. Trebuie să știi că te pot aștepta orice riscuri acolo sus, inclusiv riscul final. Trebuie să fii pregătit și pentru așa ceva. Și vă spun sincer, eram atât de mobilizat să ne îndeplinim misiunea, eram ofițeri toți, încât acest risc trecea pe un plan mult inferior față de dorința noastră de a îndeplini tot ceea ce aveam făcut
misiuni,
și
sigur.
Importanța misiunii. Da.
Ajungem cu discuția în spațiu, pentru că deocamdată singurul om din România care a ajuns în spațiu sunteți dumneavoastră. Nu pot să nu vă întreb dacă n-ați plecat în Uniunea Sovietică cu un soi de reticență, având în vedere că îmi spuneați că nu știați limba rusă și având în vedere faptul că v-ați născut într-un oraș, Brașov, dintr-o familie de intelectuali, care la vremea aceea în care v-ați născut dumneavoastră se numea Stalin.
Orașul Stalin, da, este adevărat. Așa scrie în certificatul meu de naștere.
Așa scrie, da.
Și păstrez normal ca un document istoric ceea ce a fost în România în acea perioadă. Desigur, eu m-am născut în 1952, Stalin a murit în 1953, după aceea s-a schimbat numele Brașovului,
da.
Și a recăpătat numele vechi istoric, dar în anumite documente a rămas această urmă a sovietismului de atunci. Adevărul este că am plecat cu oarecare reticență, pentru că eu apreciam mult politica României, politica internațională. Am apreciat mult când trupele tratatului de la Varșovia, fără România, au invadat Cehoslovacia. 68, este adevărat. Au invadat Cehoslovacia și România a luat o poziție foarte hotărâtă împotriva acestui lucru. De asemenea, aflându-mă deja în pregătire la ruși, în 1979, rușii au invadat Afganistanul și au vrut să ne implice într-un fel de activitate politică, să fim de acord cu ceea ce au făcut ei. Normal că și eu și colegul meu, Dumitru Dediu, eram ofițeri români în misiune în străinătate și depindeam clar ca subordonare de atașatul militar român de la ambasada de la Moscova. Imediat l-am sunat, ne-a spus: se interzice orice participare la așa ceva, sunteți acolo pentru pregătire de specialitate. N-am participat. Pentru o perioadă am fost considerați dușmani, dar lucrurile s-au liniștit, s-au potolit, pentru că sarcina noastră principală era să zburăm în cosmos, nu să împărtășim opiniile politice ale celor care ne pregăteau atunci.
Și în fine, ați ajuns în cosmos. Întrebare venită din public. Cum se vede cosmosul, cum l-ați văzut prima dată, ca pe un cer plin de stele, noaptea pe un câmp, pe pământ, sau pur și simplu negru?
Ca și pe pământ, în momentul în care este zi pe orbită, deci soarele se află deasupra orizontului pe care îl vezi, nu se vede nimic pe cer. Cerul este negru, negru curat. Nu mai există atmosfera care să-i dea culoarea. În momentul în care soarele trece de partea cealaltă a pământului și intri în noaptea adevărată și noaptea cosmică, este acoperit de o puzderie de stele. Vezi mai multe decât vezi pe pământ, pentru că nu mai există un filtru care să filtreze imaginea ta, nu mai există impurități în atmosferă. De asemenea, ai ocazia să vezi constelații pe care nu le vezi de pe Pământ, pentru că tu ocolești Pământul odată la o oră și jumătate și vezi și constelații nordice și sudice. Desigur, pe toate le-am studiat la planetariu. Le-am învățat bine, am învățat și să facem navigație după stele. În cazuri extreme poți să ajungi și la așa ceva pentru a putea reveni pe Pământ. Și
era... Navigați instrumental și acolo, nu?
Da, navigam instrumental. Practic, nava cosmică are traiectoria ei. Singurele manevre se fac pentru a corecta ușor orbita, pentru a te apropia de orbita stației orbitale și a efectua joncțiunea. Dar, pentru a reveni pe Pământ, de exemplu, trebuie să orientezi neapărat nava cu motorul principal spre înainte, să-l cuplezi, să frânezi, ca traiectoria să se transforme într-o traiectorie balistică și să reintre în atmosferă. Altfel, rămâi un număr de un anumit timp nedeterminat în spațiul cosmic, dacă nu frânezi.
O altă întrebare din public. Cum dormeați? Și mai ales, cum ați reușit să luați aparatul de fotografiat și să veniți cu fotografii de acolo?
Da, aici sunt niște povești care îmbracă puțin privatul. De dormit, dormeam relativ bine. Cel puțin în prima noapte eram extrem de obosit după lansare. După ce am efectuat toate testele echipamentelor de bord, am efectuat prima manevră orbitală pentru a ne apropia de stație orbitală. Practic pe la 4 dimineața ne-am culcat, când eu în mod normal mă culcam pe la 11 și mă trezeam la 7 și dormeam foarte bine. Ei bine, în momentul în care am adormit în spațiul cosmic, într-un sac de dormit, am dormit atât de profund că a doua zi când m-am trezit credeam că sunt acasă la mine și trebuie să plec la servici. Până când m-am dezmeticit un pic și s-a trezit și colegul meu, și ne-am dat seama ce avem de făcut în spațiul cosmic în timpul zborului. Apoi, la bordul stației orbitale, de asemenea, dormit relativ normal, simțeai nevoie totdeauna să ai o pernă sub cap.
Iar și nu e, n-ai nu e senzația s-o asta.
Pentru că capul plutește în momentul în care adormi, nu mai ai greutate deloc. Din punct de vedere al activității la bord, activitatea noastră a fost intensă. Am avut multe echipamente de asamblat, de efectuat măsurători, în diferite domenii de activitate, de la experimente biologice, medicale, astrofizice, tehnologice, etc.
În interior?
În interiorul stației orbitale, dar nu am avut ieșire în exterior. De fapt, ieșirile în exterior erau excepționale atunci, se efectuau doar la mare nevoie, pentru că erau și acum sunt destul de riscante, cu un grad de risc ridicat. Am avut o colaborare foarte bună cu colegii mei, ne cunoșteam dinainte, toți eram pregătiți profesional foarte bine și am colaborat pe linia aceasta fără probleme. Iar referitor la ce am dus în spațiul cosmic, acel aparat de fotografie, desigur, la bordul stației orbitale exista aparatură foto. Dar aveam un aparat la bord, Practica, care era manual, în care trebuia să fixăm noi blitzul, să vedem numărul ghid, să fixăm diafragma, timpul de expunere, până când reglai un aparat de acesta, pierdeai orice instantaneu. Iar colegul meu Popov, știind ce se întâmplă la bordul stației orbitale, a făcut rost, prin intermediul unui candidat cosmonaut francez, de un aparat Canon, cumpărat din vest, un aparat compact, cu peliculă, desigur, pe atunci nu erau aparate digitale, dar care făcea fotografii foarte bune în regim automat. Mai apăsai și declanșa, automat se regla totul. Ei bine, am reușit să-l strecurăm, pot să spun ilegal acum, la bordul navei cosmice, apoi stații orbitale și fotografiile cele mai bune le-am făcut cu acela. Când ne-am întors la sol, am dat filmele la developat în centrul de pregătire al cosmonauților. Nu aveam unde să le developăm în altă parte, erau filme Kodak. Iar cei de acolo, foarte vigilenți, și-au dat seama că unghiul cuprins de aparatul de fotografie era diferit.
Corect.
Nici 50 de milimetri obiectivul normal, nici 24 superangularul, era undeva pe la 38. Și imediat și-au dat seama că nu este aparatul de la bord, pentru că noi n-am spus cu ce le-am făcut. Și ne-au întrebat, băieți, hai, spuneți acum despre ce este vorba. Fotografiile sunt atât de bune că dorim să le publicăm. Dacă ne spuneți, tăcem din gură și am închis gura și avem cele mai bune fotografii. Normal că ne-am spus până la urmă, nu s-a făcut caz de acest lucru, dar efectiv am reușit să facem o serie întreagă de instantanee. Sunt fotografiile oficiale care circulă și acum.
Telespectatorii le-au văzut deja, da, în timp ce ne spuneați.
Perfect.
Întrebarea despre acel scaun personalizat.
La lansările în spațiul cosmic, indiferent cu ce navă ești lansat, stai culcat pe spate. Vedeți și fotoliile de la naveta spațială. Ele sunt scaune ca de avion, dar naveta este lansată vertical în sus, iar în acele scaune stai tot în poziție culcat pe spate. De ce? Pentru că suprasarcina este atât de mare, ajunge până la aproape 4G, încât presiunea pe organism este foarte mare și nu poți să-ți păstrezi conștiința și să respiri decât în poziție culcat pe spate. Dacă ai sta în picioare, această suprasarcină ți-ar duce sângele în partea inferioară a organismului și ți-ai pierde cunoștința, pur și simplu. Deci, culcat pe spate, iar fotoliul în care stai, se numește simbolic fotoliu, este de fapt un suport făcut exact după forma corpului tău. Noi am fost turnați în gips, după forma exactă a corpului fiecăruia dintre noi s-a făcut o scoică, care a fost capitonată ulterior, care are centuri de siguranță, aceea este montată fix în nava cosmică, iar dacă schimbi nava cosmică, pentru că se întâmplă de multe ori să fii lansat cu o navă și să te întorci cu o altă navă care e de mai mult timp la bordul stației orbitale, noi n-am avut nevoie de așa ceva, dar se practică acest lucru, scoica aceea o demontezi și o montezi în cealaltă navă. Pentru că la revenire, cu o capsulă care are cam 2 tone și jumătate, 2 metri diametru, 2 metri înălțime, intrarea în atmosferă este foarte trepidantă, aș spune. Intri cu 28.000 de km pe oră, până pe la 12 km și jumătate frânezi doar datorită frecării cu aerul, până pe la 900 de km pe oră, viteză subsonică deja când se pot deschide parașutele. Iar în tot acest timp, care durează cam un sfert de oră, treci prin perioade în care suprasarcina este mare, capsula are un sistem de stabilizare care lucrează foarte dur cu niște motoare de stabilizare, astfel încât se mențină suprasarcina la un nivel nu mai mare de 4. Deci vibrațiile, trepidațiile sunt foarte mari, iar șocul când se deschide parașuta este și el destul de mare. Deci trebuie să fii imobilizat complet pentru a nu se deplasa coloana vertebrală sau, ceafa, capul. Totul este perfect în acea scoică, legat în centuri de siguranță și reziști.
Vă mulțumim tare mult pentru că ne împărtășiți aceste lucruri, nu doar nouă, ci iată Astrofestul la care ați participat în fiecare an, conferințele pe care le susțineți. Chiar săptămâna viitoare veți fi la Mediaș, vom fi și noi acolo, la Muzeul Aviației. Și ar fi către final de vorbit despre un subiect pe care nici până acum nu l-a dezlușit nimeni de pe Pământ. Ne vom întâlni cu extraterestri?
Este într-adevăr o întrebare care incită spiritele. Trebuie să fim conștienți de faptul că în univers există viață și în altă parte. Este dedus științific acest lucru fără să avem dovezi concrete acum. În afară de aceasta, gândiți-vă că planeta noastră Pământ este o mică planetă dintr-un sistem stelar aruncat undeva la marginea unei galaxii, care e formată din miliarde de stele care au sistemele lor planetare. Deci e imposibil ca în altă parte, undeva, să nu existe viață. Cum s-a dezvoltat pe Pământ, mai devreme sau mai târziu decât în alte părți, aceasta este o cu totul altă problemă. Probabil că în alte lumi, care s-ar putea să ne investigheze de la distanță, tehnologia și viața s-a fi dezvoltat măcar cu 100 de mii de ani înaintea noastră. Vă dați seama ce ar însemna 100 de mii de ani de diferență științifică, tehnologică? Probabil că dacă există aceste inteligențe extraterestre, stăpânesc anumite fenomene fizice pe care noi nici nu le cunoaștem încă, pe care urmează să le descoperim. Noi nu putem controla deocamdată câmpul gravitațional. Câmpul magnetic, electromagnetic, îl controlăm, știm cum este. Știm ce este câmpul gravitațional, dar nu-l putem deocamdată controla. Când o să controlăm și câmpul gravitațional, vom putea să zburăm printre stele cu o viteză extraordinar de mare, fără să ne afecteze ca ființe. Dar de la aceasta până la omuleții verzi care s-ar învârti pe Pământ, cu care ne întâlnim, este o distanță destul de mare. Deci acolo nu pot să fac nicio afirmație, pentru că nici n-am observat personal și din discuțiile pe care le-am avut cu mulți colegi, problema este controversată. Au început să desecretizeze o grămadă de informații ale Ministerelor Apărării, Statele Unite, Anglia, și alții au desecretizat o serie de informații. Se pare că există totuși fenomene care sunt necunoscute nouă, pe care nu le putem explica prin ceea ce cunoaștem normal pe Pământ și probabil că există și extraterestri. Dar afirmația mea sigură este că există viață și în altă parte în univers.
Vom mai avea vreun astronaut, cosmonaut român, credeți?
În mod sigur vom avea, dar într-o perioadă de timp încă neprevizibilă. Din păcate, atunci când am zburat eu în spațiul cosmic, am făcut parte dintr-un program internațional, programul Intercosmos. În acordul semnat între guverne atunci, pentru acel program, se stipula clar faptul că vor fi lansați și cosmonauți din țările partenere. În acordul pe care îl avem acum semnat cu Agenția Spațială Europeană, suntem membri plini a ei, avem posibilitatea să participăm la selecții de candidați cosmonauți, astronauți. Numai că necesitățile europene sunt atât de mici, încât din 12.800 aproximativ de candidați câți au fost prezentați în anul 2022, la finalizarea selecției în toamna lui 2022 au fost selecționați doar 6 noi candidați astronauți. Și dacă, să spunem, 1.000 din cei 12.000 erau foarte buni, 100 ar fi fost excepționali, între ei probabil că au fost și români. Selecția finală se face după contribuția țărilor la bugetul ESA, la programele europene și așa mai departe. Iar noi am fost puțin handicapați în acea perioadă.
Domnule general Dorin Dumitru Prunariu, este adevărat că Nicolae Ceaușescu v-a interzis numele acesta, Dorin?
Da, nu e vorba neapărat de Nicolae Ceaușescu, era sistemul de propagandă al Comitetului Central, atunci al partidului. Au considerat că Dumitru Prunariu sună mai hotărât, mai ferm, și că acest nume Dorin, pe care mi l-au pus părinții, Dumitru a fost după naș, ar fi bine să fie eliminat. N-am fost de acord, desigur, m-au întrebat. Dar am fost de acord în final că am presă să apară numai Dumitru Prunariu. Așa că toată lumea m-a știut foarte mulți ani numai ca Dumitru Prunariu, iar Dorin au crezut că este un diminutiv de la Dumitru. Nu, este unul din numele mele, cel pe care m-au strigat întotdeauna membrii familiei și prietenii.
Și a fost doar o treabă de branding din partea propagandei.
Da, sigur.
Mă bucur că am reușit să facem interviul chiar în ziua de 22 mai. Vă așteptăm de fiecare dată cu mare plăcere, cu mare drag, să veniți din nou la armată, acolo de unde ați pornit și mai cu seamă să vă întâlniți cu tinerii aviatori, cu studenții. Domnule general, am onoarea să vă salut.
Toate cele bune, multă sănătate tuturor.
Mulțumesc.
Jurnal Militar la final, mâine de la ora 9 la TVR1, la emisiunea ProPatria, veți putea vedea și niște imagini din ce a spus aici generalul Prunariu, observatorul militar pe presamil.ro și toate cele pe pagina de Facebook. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar. Sting, urmează știrile și Adrian Soare. Numai bine! He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. Queen of space. You may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for thought. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Something wrong.
Space of the soul.